raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee isin dhageechisnu qabadhee dhiyaateera. Akka mooltaan dhaggeeffattoota keenya keessummeessituun keessana Raani Tigist Gammeeti na wajjin jira. Vaayirasii koronaatiin Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaadhaan lubbuun namoota 12 darbaa jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanis dachaadhaan dabalaati jira. Gabaasa tibba kana Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra nu ergitettan sin dabarsa.
Itoophiyaatti tatamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beekseera. Yeroo dhiyoon asitti tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota 6,000 irraa saamurni fudhatamu keessaa namoonni 800 kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti 135 ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru. Waa hunda caalaa itti fayyadama aguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha. Wanti salphaan meeshaa wal'aansaa nuti of harkaa qabnu aguuggii afaanii fi funyaaniiti. Sochii idilee keenya akkuma jirutti itti fufnee hojjettoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti tajaajila kennanis ta'e maamiltoonni tajaajila barbaadanis aguuggii afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama. Kanarratti qaamoleen nageenyaa hawaasa hubachiisus ta'e dirqisiisuun barbaachisaadha. Namoonni garmalee dhukkubsatanii wal'aansa maashinii hargansuutiin deeggaramuu qabanis lakkoofsa isaanii dachaadhaan dabaleeraa kan jedhan Dr. Liyaan hanqinni maashina kanaas yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Keessumaa tatamsa'ina vaayirasichaatiif haala kan mijeessaa jiru ta'iiwwan hawaasummaa kan akka cidhaa, boo'ichaa, bakka bashannanaa, dirree ispoortii, hiriira ayyaanota addabaabaa irratti gaggeeffamanidha. Sirnoonni kunniin wayita raawwataman akkaataa itti raawwataman qajeelfamni bahee jira. Garuu qajeelfamichi dagatameeraa kan jedhan Dr. Liyaan haala amma jiruun rakkoo cimaa fiduu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka biyyaatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Vaayirasiin koronaa erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf torbee tokkotu hafa. Osoo ragaa har'aa hin dabalatin hanga yoonaatti lubbuu namoota 20,391 galaafateera. Guyyoottan kurnan darban keessa immoo saffisaan dabalaa jira. Guyyaatti namoonni 12 vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Namni kamiyyuu wayita manaa bahu aguuggii afaanii fi funyaanii malee akka hin sochoone qaamoleen nageenyaa gorsuu fi dirqisiisuu akka qabanis Dr. Liyaa Taaddasee waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Paartiin Kongressii Federaalaa Oromoo KFO'n mootummaan filannoo biyyoolessaa 6 irratti akka hin hirmaanne keessa nu dhiibaa jira jechuudhaan himata. Mootummaan gama isaatiin kun maqaa balleessaa akka ta'e ibsa. Tsahaayi Daamxoo hooggantoota gama lamaan irraa dubbistee qophii qindeessite qabdi. Garas sin dabarsa.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baaseen mootummaan qindeessitootaa fi namoota filannoo keessatti addadurummaadhaan hirmaatan na jalaa hidheera. Waajjiraalee dhibbaa ol cufeera. Filannoof akka hin qophoofne dhiibbaan irratti gochaa jira jechuun himata. Dura taa'aan paartichaas Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka ibsanitti mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baasaa jira jedhu.
Dhiphachaa dhufee dhiphachaa jira. Filannaa keessa galuun nama rakkisa akka amma jiru kanatti. Lammaffaa waajjiroonni keenya iddoo baay'eedha. Tokko lama miti dhibbaa cufamaniitu jiru. Ammayyuu isaa dhabne erga caaluun du'ee waajjirri keenya Adaamaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Baalee, Roobee, Adarfaa hojjechaa jiru. Gujii keessa baay'een isaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Hawaasa keessa iddoo baay'ee jiranii hojjechaa jiru. Amma jiroodha yeroo tokko cabsanii warra waajjira hojjetanii Dr. Baharsaa fa'a maalfaa kan jiru reebanii hidhanii lola fayyadamee ta'e. Namni jiroodha waajjira keenya warri gaggeessan keessa hojii raawwachiiftuu keenya keessa. Inni goodaatti sabni sabni jala jira ba sabo mi doni me ka jara abe nya ke ni yu sa mani mal gore ni chu han jiru de bi ani mo worri ti ka mo da kani ala ka de wa jira ko rosa rosa ti sifan ni ka jivan ni da dani wan jan ariya tan jiru amma ji won jolle ma ye karabale hoje ta ni bakata ni ashiya man de gara da ala jiru jiggo me sai sai jiggo le sa te anwar sa ni kan jira ka jiya tor ba dar kai dange ಹಾರಾರಿತ್ತಿ ದಾನಿ ಲಕ್ಷಿ ಕುಂಕೇನ್ಯಮಿ ಜೋರಮಿಯಾರದನಿ ಒರಮಿಯಾರಿ ಮುಕ್ತ ಕೋವಿಡಿ ಗೆರೆತು ಗರ ಫೆಡರಲ ಪಿಯರಮಿ ಬಿರೆಡಾಫಿದನಿ ಸಾದಂಪಾಮೋರ ಕೊಂಗೇನ್ಯ ಮಿಸೇನ್ ಚಿಕೇನ್ಯ ವರ್ಹಿ ಫ್ಲನ್ನಾಕೆ ಸಗಲುಡಂದೌ ಬು ರನ್ನಾಗಲೇಸ್ ಮೌಡಂದೌ ವಾಪಾಯ ಉಲಾಜು ಫುಡಂದು ಮನೆದಾ ಜಿರೋ ಕ್ಯಾನು
ಪಾರ್ಟಿ ಬಡರನಾ ಇತ್ಗಾಫ್ತಮಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಿ ಸಿಯಾಸಾಫಿ ಇಮೋಲ್ಡಾಲೆ ಸಿವಿಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲಮೋಸಿಮೆ ರಕ್ಕೋಲೆನ್ ಗಾಮೋತುಮಾತಿನ್ ನಮುದತನ್ ಜಿಚ್ಚುನ್ ಕಾಫಾನ್ ಕುಮತೆ ಇಲಾಲ್ಚುನ್ ಡೇವಿತ್ತಾನ್ ಕಿನ್ನನಿ
misan ka san kana hunduma ga mawajira badadina oromiya kin namni ramadame sawoji tare kulkulla ya da ta jira akkatu kulkulla yan wajira alen jala chu manje da kesa to kukofa mana motum makante jibratif barbadani warri magala narka fudata amma magala kibbi mana motum ma ti kisi magala ho jibratif wan barbade fudate sayu ba barabar ba ti bakabu suda fi wa daga le ra fudate manni warga me gaba ka muta a ci hinnum tukan kana ala motum ma dan ki kun ganjir so bai ci
godina harar gelita magala ciro akasmas godina bunno bedelle gacciti wajir kongres federala oromo qamole motum ma tin fami rakan jidu ratto
esso so ba so kulai kan gimbi ko fatu mana motumma ti bulisi magala gimbi mana motumma ta mana ganda san jibrat ko ambar bade kambiram bakasi ni musa yele har ka fudat kana kan gimbi ko kana amirka nay wa jimirka nay sala setti ma parti bada ina fi kafawo jintali an kulkulai sari duban jiru kana ci
kongresin federal la oromo ga bratin kan ni kasu
ana ala ti sababu ku san tane in kare me hojirate da sa kan yes ga fatama hagunu warra firana na to wanna jaro lum kan ka ga di ga mana gonu kana li cvdt walita da ibnu ne jana chimande kanafi sababu ma biduda fulanno kana ras copy 1 tumre fama yero faga fatu nunga gami ki kanjer iron erachu ka kanjer sasali ke sira kanafu sababu ma guru da male gama kenyan nama biramiti amma taki yan brata party kafa o jintaye hafe cd 1 sababu ku sadan alhida man fiditi walinte yelala tokotokul ngame akalati jumula dan dubata mukun falanta tokotokul lalle falati kenya yenne anuntu wale dubadira gama parti biya wulsute parti barare latin kopi fi kutanno ci masu jira kana sirre su dafi kana dalatti dan kasa e wanni sheran alara wata me akan sirro ne kamle barbadu jirate wanni akasitti jenno amma kafa on fudate kana fudajis wanji wetti fakkatu
kongresin federala aromo filanno biya lesa etiopia ja afara tirmachuf kallatti kamini yu hawa sabra qaqabu hindande nye jechun rata am parti cha ipsaniro
namni totao dottra magaro dottra mabbaso dottu ato kogoro wajira kabachu banano isambiye wori bulchadi biya kana kadiyoti kabatani nun wajiru mayu duro wotari kota flanna ke sagala nun jedu inda kamna kalhim to zena anta ko tatfani garu chimuda muti flanna ke sagalu nun rakisajira monatti nana to koyu ingal mesine gal mesun demdenye
imma kana rat debi kan kenan parti baradana ra dr alamusime komin kongresin federala oromo kase furata mahin qabu garu bakarakon itumdate jidanitti addan yobasani desan tarkam fin sirresuni furata majchun ibsani
makaballe sinkun imbaya tendabala kanarra kanafi bayensa makaballe si sobati bakkarako yurtumo akafarti biye bulchut akafarti demokrasi duga biye kalgeset ijaru da fojetut qabsaut kutanno cuma gamal sarkam fisirre fama furachu daf qama ke yeratille sababa over badalin aratti eju yu tokorat tokorat danga gocho kanalle yer biyetti
protaan party congressi federala oromo professor marara guddina motumman rakole party citarese kanfu yote flanno daf copy ta uzani ipsaniro gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
ಅನ್ನಗೆ ಫಚಾರ್ತನ್ ಸಂಬತಾಫಿ ದಿಲ್ಬದ ಸಾಟಲೈಟಿ ನೈಲ್ ಸಾತರತ್ತಿ ಅಂಡರ್ಬು ಕೊಪ್ಪಿಲಿ ರಾಡಿಯೋ ನಿಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸದಂತಾ ಫಾನುರಮೋತಿ ಎಡ್ಡುತ್ ಮೋ ಸಿರ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಲಾನ ಗಾರುಂ ಸಾಕನ ಡಗ್ಗಿಫನ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಿಲಿ ಅವನಿತ್ತಿ ಡಬಾರ gara qopitti aanutti dabarra tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisu godaansisu humnaan gudeeduunii fi itta mirga lalalamaa hamoo ta'an angabaasni adda addaa dhiheessa jiru immoorminaa jechuudhaan ministirri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Antoni Bilinken torban maammadhumaa jiru kana keessa ibsa baasaniiru. Ibsichaaf mootummaa Itoophiyaarraa deebi'an kenne ministirri dhimma alaa Itoophiyaa immoo ibsi kun annama gaddisiisu jechuudhaan kuni dhimma keessoo biyya walabaa tokko keessatti seenudha jechuudhaan balaaleffata. Jaalannee gammadaa.
Ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteetsi Antoni Bilinken ibsa gidduu kana baasaniin fixiinsaa fi haalli waliigalaa kan bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gada deemaa jiraachuu kan ilaaleen gabaasni ba'aa jiru yuunaayitid isteetsiin akkaan yaaddessuu isaa ibsan. Tigraay keessatti ajjeecha humnaan buqqisuu fi godaansisuu humnaan gudeeddii fi dhiittaa mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun gaggeeffamee fi dhaabbatoonni baay'een gabaasan baay'isnee morminaa jedhan rakkoon gargaarsa dhala namaa daran hammaachuunis akkaan nu yaaddessee jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hokkara akka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi fixiinsa dhaqqabee jedhamuun gabaafamaa jiru irratti qorannaan sadarkaa addunyaa walabaa fi guutuu ta'e akka gaggeeffamu kanneen gocha kana raawwatan itti gaafatamu akka ta'an akka taasisu yuunaayitid isteetsi irra deddeebitee gaafataa turte jedha ibsichi ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Antoni Bilinken baasan. Yuunaayitid isteetsi guraan dhala 26 ibsa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi ministirii dantaa alaa biyyattii biraa kenname kan dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay seenuu akka danda'u waadaan seename dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan dhaqqabe jedhame irrattis qorannaan akka gaggeeffamuuf simannaa argame yuunaayitid isteetsi simattee jirti jedhan. Hawaasni addunyaa walii wajjin ta'uudhaan waadaalee seenaman kun hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuu barbaada. Humnootiin Eertiraa fi humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa baasuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu qaba. Kunis gamni hunduu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluu dhaabanii gargaarsi dhala namaa Tigraay akka seenuuf karaa banuun tarkaanfii taanu ta'aa jedha ibsi ba'e. Kana fiixaan baasuuf yuunaayitid isteetsi hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf ciccitee jirti. Gargaarsi lubbuu du'arraa oolchu yuunaayitid isteetsi karaa garee sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID raabsuu itti fufti. Michoota kutaa sana keessaa qabnu kan gaafannu rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen nu waliin akka hojjetani. Kunis tarkaanfii tokkummaa mootummootaaf qaamoleen kan biroo fudhatan dabalatee ta'uu beeksifnaa jedha. Yuunaayitid isteetsi uummata Itoophiyaa wajjin michooma qabdu jabeeffattee ijaaruuf kan ciccito ta'uu beeksifna jedha ibsi ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteetsi baasan kun. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii gama isaatii ilaalchisee ibsa baasee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa irratti qiyyaafatee ilaalcha duraa kennee hojjetaa akka ture ammas hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Akka kanaanis tarkaanfiin michoota isaa kan addunyaa wajjin wal taasisuun qindeessee itti fufuun nama gargaarsa barbaadu tokko tokkoon dhaqqabuuf hojjennaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti kan qabu 770 gargaarsa gochuu isaati. Inni hafe 30 immoo michoota misoomaaf dhaabbatootii dhuunfaan ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Haga ammaatti gargaarsa dhala namaa waliin ga'uuf yaalii ta'een namoota 3,000,000 caalaa dhaqqabuusaa ilaalchi duraas kan kenname kanneen haala hamaa keessa jiran keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Tigraay keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa guddaa akka qabu kanneen gargaarsa dhala namaa raabsuu fedhaniifis karaan banaa ta'uu ibsee danqaa biirookiraasii jiru darbanii kutaa sana keessatti hojjechuu kanneen fedhaniif eehama kennuuf haala ariifachiisaan caasaa hojjetu hojiirra oolchuusaa beeksisee jira. Akka kanaanis daayireektarri sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Basli gama gargaarsa dhala namaan fooyya'insa jiru kan mirkaneessa yoo ta'u caalaatti hojjechuun akka barbaachisu hubachiisanii turan jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Hawaasni addunyaa haalli gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa hamaa ta'uusaa irra deddeebi'ee ibsuu manna hojii gargaarsaa jajjabeessanii itti fufuuf iyyata dhiyaatee jiruuf deebii kennuu qabaa kan jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun mootummaan Itiyoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa fi yakka Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamuuf Itiyoophiyaan ejjennaa qabdu ifa gooteetti jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa nagaaf nageenya akkasumas fayyaa lammiiwwansaa eeguuf itti gaafatama irra jiru ciminnaan kabaja. Kanaaf kanneen yakka hojjetan qabuuf hundee kaasee qorannaan akka gaggeeffamuuf cicha guutuu kan qabu ta'uu ibseera. Kana laalchisee mootummaan Itiyoophiyaa hayyoota waa'ee mirga dhala namaa simachuu qofatoon taane qaamolee kabajamuu mirga dhala namaaf hojjetan waliin wal ta'uudhaan tokkummaadhaan qorannaa gaggeessuun akka danda'amus ibsee turee jedheera. Kanaaf gaaffii addunyaan dhiyeesse lamaaniif cicha akka qabnu ibsinee jirra. Kunis gargaarsi dhala namaa Tigraay keessa dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee fi yakka turaawwatamee himata jedhu irratti qorannaa walamni haa gaggeeffamu kan jedhu akka ta'e ibsi mootummaa Itiyoophiyaa hubachiiseera. Qabxileen kun lamaan dhimma guddaa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Biliinken ibsa guraan dhala 27 bara 2021 baasanii irratti tuqanii turan. Yuunaayitid Isteetsi dhimma keessoo kan Itiyoophiyaa keessaa seentee kana dubbachuu fi keessumaa humnootii bulchiinsa naannoo Amaaraa qubsiifamuu kan ilaaleen ibsa kana keessa kaa'uun nama gaddisiisa kan jedhu ibsi mootummaa Itiyoophiyaa kun dhimmootiin akkasii kun itti gaafatama mootummaa Itiyoophiyaa qofa ta'uun hubatamuu qabaa jedheera. Akka biyya abbaa biyyummaa qabdu tokkotti caasaa nageenyaa barbaachisu qubsiisuu akkasumas seerri kabajamuu isaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Itiyoophiyaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfama ittiin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Itiyoophiyaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Itiyoophiyaa. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Itiyoophiyaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Itiyoophiyaa hubachiisee jira.
Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa eebbarratti Firii Jawaar Mohaammed jechuudhaan waltajjii irratti mormii dhageessisee ture Mohaammed beeksisoo irratti poolisiin himata haaraa dhiyeessuusaa abukaatoon baratichaa VOA'tti himaniiru. Koomishiniin mirga dhala namaa Itiyoophiyaa karaa isaatiin adeemsi kuni dhiittaa mirga namoomaatii jedha. Gabaasni Tsahaay Daamxoo Kaleessa Finfinneerra nu ergite kinooti.
Guraan dhala 6 bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa haayikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed haayikamu jechuun waltajjii sanarratti sagalee kan dhageessise Mohaammed deeksuu dabalatee namoonni lama Dr. Wandimmuu Laggasaa darbisira olaanaa dhimma alaa fi koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaa muuziqaa kan ta'an Mulgeetaa Shittee erga to'atamanii torban sadii ta'eeraa kan jedhan abukaatoon isaanii namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii wabii qarshii 2,200 akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisuudduu ibsaniiru. Guraan dhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin himata haaraadhaan himachuusaa abukaatoon isaanii Obsinaan Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Gaafa 15 ture beellamni kan duraa wanti ittiin duraan shakkame beekamaadha. Qaama irra teeriin hariiroo qaba kan jedhudha. Sanammoo ragaadhaan wanta hin argisiisneef manni murtii galmee cite. Mirgi wabii eeganii ture. Inni baay'ee waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaatu ture. Borumsaa isaa gaafa 17 waajjira poolisii aanaa lammaffaa yookiin alaagar bakka jedhamutti kan inni dabarfame. Dubbachuu darbe immoo shakkii gochii akka biraatiin kan inni mana murtiitti dhiyaate jechaadha. Gochii ittiin shakkame jedhame suni magaalaa Jimmaa keessatti ji'oota 4 dura dhangololeessi keessa. Boondiin harka darbatamee naannoo Bachuu Booree jedhamu hidhataan ganda sanaa miidhamee ture. Gocha sana jalatti raawwatee maammadii ibsisuu fi fannee sawal injiran namutin elam kana ke sahar ke kabo ante kana kulle sanna gichudan manin sitti enjerde asani manin urti kana wani ga robillama yakudan kenne ti tanne
akka afkaton isani ibsanitti yakittin shakkamton kunne himataman magala jumma ke satti karawatami baati afrin durata uda
amma mitiga isawal kabate ongolole sirista won karawatane kanas bedegge yin heddun inna kana maanya kajerri kuna tamasrani kumankaba kafakkenya tofik kanjadam inna kana wal kabate kawame jotela maulis koronang gijisamasre bot bakana takanne gijisame kanase namufni kanan qabamani bahane dusujuro chada imagana wal kabate
Komishinin mirga namoomaa Itoophiyaa Gochi Mohaammed Deeksisoo Dr. Wandimu Laggasaa fi Barsiisaa Mulgeetaa Shittee irratti dalagamaa jiru fakkeenyummaadhaan haa eeramu malee naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuun ibseera. Obbo Imaad Abdul Fattaa Gorsaa mirga namoomaa Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin.
Mohaammed Deeksisoo fi namoota isa wajjin to'annoo jala oolanii akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'uudha malee Oromiyaa keessatti iddoo gara garaatti yeroo dhiyoodha as namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaan irraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gad dhiifamutu isaan irra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gad hin dhiisin turuudhaan himata biroo jireenya haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu geessee jira. Rakkoon ol fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eeggamuu qabaadha. Irra deebinee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu.
Yakka baatee afuriin dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamuu isaanii akka quba qabus Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Yakka amma isaanitti shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaan irratti dhiyaate kana gochaansi yeroo raawwatame irraa kaasee quba qabna. Namootni hedduun sababa saniif to'annoo jala akka jiranis quba qabna. Ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhiyaate kana irratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef sarratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii ammas sirrii akka hin taaneef namoonni kun akkaataa ajaja manni murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yookaan itti dhiyaatu taate irratti kan qoratamu taate dhimmi isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha kan jechuu dandeenyu jechaadha.
Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa komaandar Fufaa Magarsaa itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa komaandar Kaalid Abbaatamaa pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Langee waliigalaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti yoo kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaa keenya irraa xumuruudhaan dura qophii tokkotu nu hafa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee keessatti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuudhaan kanneen ijaan argina jedhan VOA'dhaaf ibsaniiru. Koomishinariin Koomishinii Poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Dibaaxee keessatti ajjeechan humnoota nagaa eegumsa mootummaatiin raawwatamin jiruu jedhanillee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti garuu tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa Naakoor Malkaa kaleessanuu erge irra deebiidhaan kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Albaasaa jedhamu keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeesan jechuun dubbataniiru jiraataan ganda Albaasaa obbo Nugusee Fayisaa. Ajjeechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bari'uuf jiru. Jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala 26 halkan raawwatame jedhan haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkasitti ibsanii jiru. Namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen. Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda Albaasaa seenuudhaan ajjeechaa jumlaa raawwatan. Ajjechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne rayat sebiyau kan casamutu mamale godina kena kisetik konkulata orali jadamu kan sojo energine sambatadura halkan dilbatati baru jadu kani ganda albasa senudan namu tadik demija Jason namu taduam kisafrat abus namu tamakar ambekaman kani nakali berlin cafi kani Bruce Beck namu tadik demija kanduan isang kisah sedih dua tut kuratu kuamur irut namu nitorbatan manggudo tagendi cati jadan Namni ijaan energi jadam beranu buat tamam salu, umnotin negegum samutumma sebab ni tin ukasabanun, namu tajji sanif wanit atut ni bosono jalan, dursanit ukasabanani umnotomutumma kesa murasa tajji sanif jacun rubbatani juru. Hid atut ni mutumma kunnin, oso gandal basati deviani, ilmu wasile isani le akkarebani tajji san rubbatani juru. Albasa kisah terjadi fani, hingga gawas ni kungkin dah tak kena walam ni mana juru, sebab kun televisi roipsana kasjalan. Enyu sudah kena muda kena wala, namu ni kan nembro dekannya kena wale, misalnya sot ni rakyat sabia, nanlo sangat timur seni wanjuranif, namu ni kan dicah seni sudah tani juru, namu ni cthuran namu ukasa jalar, esudaf gemuja bayar seni ni juru, jalan. Komisioner Komisioni Polisi Nando Benisangul Gumus Abdulaziz Muhammad imma jecha humno tana geekum samotumman rawotamu jiratto ta dibat albasa ke sakomatan ratti David Tanu kenani jiru Duguman jada kuni soba chalakki madiwani darbufi kana wanam kulkulle faddu singob sababni sa wan jada mi holola qabataman wanta te miti Kuni odoo callu majadani marsari ti awasar ratti gadi sani. Kana ilalchi seani odeifanno isa sinkabu humnootni motu mas gocha kasi rawatan. Garu sochi farana genya ratti namotobo ban hunda ratti tarkaan finfur atamijra. Sochi naga awasa kandankan sawab sabak odoo an kanna majjaysan. Konkulata kan gubani fi gocho ta ya kabro ratti namota irmatan hunda ratti tarkaan finfur anijra. Hidatota so sochi demokrata umata gumuzir ratti. Terkam fikir atas rejera, jangan. Gemeran bulcan anak dibate ubu mulalam wakwaya. Imi cerita kanu defanu kenyu fitiga fatama furatijuru. Wang komando postiru daf godina metakel bulcajuru teif. Hanggota komando postif bil bilijacun Dewi kenan. Aku mubulcan anak dibate nak ajilcanin. Garak indesa komando posti godina metakel. Letnan general asrat dinerut. Erga guyarovi enggatda arde Dewi bilbilus. Erga gawaba enyuat jero afan Inggris ini nafirkanif akan gawasa radio segala Amerika biar jero tefi adzicha dibat itra uatami jatami ratti debi akan afkinan sambar badu kubarre sufis ergasis hangeiro gawasni kumkindaet bilbilai saniwan ingkasni debi erga cuta maaf milkofni gawasa radio segala Amerika nakur milka amburra
Radio ni segala Amerika segantian afan Oromo gal-gal saat ilama folak kara kabe amma saat sedikit segantian saat laiti nail saat rat sembata fi dilbata dabar suanarra asrat rawat kopi wang amnu wal sebiksa anan